Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Arif Budiman dapat berjumpa lagi Selasa ini 22 Mei 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya 6 tewas akibat kerusuhan di Jakarta, pemerintah batasi media sosial. Seorang legislator terkemuka Iran mengatakan tak ingin terlibat perang dengan Amerika Serikat. Semakin banyak legislator Demokrat serukan pemakzulan Trump. Dalam liputan petang VOA kali ini, Anda dapat menyimak liputan terbaru seputar kerusuhan demo yang terjadi pada hari Rabu dini hari di Jakarta dan juga wawancara langsung responden VOA Gita Intan Permatasari bersama Utami Husin tentang konferensi pers yang dilakukan Presiden Joko Widodo hari ini. Selain itu ada juga informasi menarik lainnya seputar info film dan musik yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan. Berikut cuplikan laporan internasional dan laporan dari Indonesia.
I worry very much that intentionally or unintentionally we can create a situation in which a war will take place. And let me tell you, I think when you do that, you're talking about a war that will go on and on and on.
Menolak penggunaan aksi massa dengan kekerasan. Termasuk people power yang inkonstitusional.
Di studio malam ini produser yang bertugas adalah Metrini Geopani dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini ketilah dahulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya Lea Johannes.
Selamat malam. Pihak berwenang di ibu kota mengatakan para pendukung Prabowo Subianto melakukan aksi kekerasan dengan membakar sejumlah kendaraan dan melakukan perlawanan terhadap polisi yang berusaha mengamankan situasi. Mereka mengatakan sedikitnya 6 orang tewas akibat kerusuhan itu dan pemerintah mengumumkan pembatasan media sosial. Bentrokan dimulai Selasa malam ketika para pendukung Prabowo berusaha memasuki kantor Komisi Pengawas Pemilu atau KPU dengan paksa. Lebih dari 20 kendaraan dibakar ketika para perusuh memasuki kawasan-kawasan permukiman di Jakarta Pusat. Mereka juga melakukan aksi melempar batu dan bom molotov ke arah polisi. Pihak keamanan kemudian menanggapinya dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet serta mengoperasikan meriam air. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan sejumlah fitur di media sosial termasuk Facebook, Twitter, dan WhatsApp dibatasi untuk sementara waktu untuk mencegah menyebarnya berita-berita bohong. Ia mengatakan layanan SMS dan pesan suara masih berfungsi, namun foto dan video diblokir. Laporan selengkapnya akan kami sampaikan dalam Laporan Indonesia.
Media pemerintah Korea Utara mengecam Joe Biden dan menyebutnya bodoh. Pernyataan itu merupakan pernyataan berarti pertama Pyongyang terkait pemilu presiden 2020. Pernyataan KCNA itu muncul menyusul kecaman Pyongyang terhadap Biden yang baru-baru ini menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai preman dan diktator. Meski demikian, banyak pengamat menilai pernyataan KCNA itu bukanlah dukungan resmi terhadap Presiden Donald Trump untuk pemilu tahun depan. Media Korea Utara sering mengumbar amarah kepada para pemimpin dunia yang mengecam anggota keluarga Kim yang berkuasa. Menurut Leif Erik Isley, dosen di Universitas Ewha di Seoul, yang menarik kali ini adalah bahwa Korea Utara mungkin menyerang apa yang mereka anggap saingan utama Trump sehingga terkesan mendukung Trump. Jajak-jajak pendapat menunjukkan Biden memimpin dalam persaingan di kubu Partai Demokrat untuk pemilu presiden 2020 seperti halnya Trump di kubu Partai Republik. Ini bukan kali pertama media Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang seolah mendukung Trump.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Tiongkok menurunkan pajak yang diberlakukan pada industri-industri peranti lunak dan sirkuit elektronik yang relatif tengah bangkit untuk memicu perkembangan dalam menghadapi kontrol ekspor Amerika Serikat yang bisa melumpuhkan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok. Pengumuman Menteri Keuangan itu disampaikan Rabu di tengah-tengah ketegangan yang meningkat terkait keputusan Washington untuk membatasi ekspor teknologi ke raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei dan perusahaan-perusahaan lainnya. Praproduksen ponsel pintar dan produk-produk lain Tiongkok bergantung pada komponen-komponen dari Amerika Serikat, namun Beijing berinvestasi besar-besaran untuk membangun para penyuplainya sendiri. Kementerian Keuangan mengatakan perusahaan-perusahaan piranti, lunak, dan sirkuit terpadu yang didirikan sebelum akhir 2018 tidak diharuskan membayar pajak untuk 2 tahun pertama mereka, dan besarnya pajak akan dikurangi setengah pada tahun ketiga hingga tahun kelima.
Iran dalam situasi apapun tidak akan berperang secara langsung atau tidak langsung dengan Amerika Serikat, kata seorang legislator reformis Iran terkemuka. Sementara Washington dan Teheran berusaha meredakan ketegangan yang tinggi di kawasan Teluk Persia. Pernyataan Hezmatollah Falahat Piseh itu muncul setelah Gedung Putih sebelumnya bulan ini mengirim sebuah kapal induk dan pesawat-pesawat pembom B-52 ke kawasan itu karena ancaman yang tidak jelas dari Iran. Sejak munculnya perkembangan baru itu, Iran mengumumkan akan mundur dari kesepakatan nuklir tahun 2015 itu dengan negara-negara besar dunia. Kesepakatan yang juga ditinggalkan Amerika Serikat atas perintah Presiden Donald Trump tahun lalu. Sementara itu, unit Emirat Arab menuduh 4 tanker minyaknya disabotase di lepas pantainya dan para pemberontak dukungan Iran di Yaman melancarkan serangan pesawat nirawak ke Arab Saudi. Pernyataan Falahat Piseh yang dilaporkan kantor berita setengah resmi pemerintah ILNA memiliki pengaruh berarti karena ia menjabat sebagai Ketua Komisi Keamanan Nasional.
Sejumlah aktivis Suriah dan pemberontak mengatakan para pejuang oposisi telah berhasil merebut kembali sebuah desa di ujung kubu pertahanan mereka di Suriah Barat Laut. Naji Al-Mustafa, juru bicara faksi-faksi bersenjata, mengatakan para pejuang mereka berhasil meraih kembali kontrol mereka atas Kfar Nabuda Rabu dalam serangan malam dan memaksa pasukan pemerintah keluar dari kawasan yang mereka rebut sebelumnya pada bulan ini.
Semakin banyak tokoh demokrat di Kongres menyerukan dilangsungkannya proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump setelah Trump kembali melakukan aksi membangkang Kongres dengan menghalangi mantan pengacara Gedung Putihnya memberi kesaksian. Dipicu oleh ketidakhadiran mantan penasehat Gedung Putih Don McGahn di Komisi Hukum DPR Selasa, mereka mengonfrontasi Ketua DPR Nancy Pelosi dan mendorong dirinya dan para pemimpin lainnya untuk bertindak. Mereka tidak sabar dengan sikap Pelosi yang lebih memilih pendekatan metodikal termasuk menggelar pertikaian di pengadilan. Pelosi memanggil sebagian legislator demokrat yang jumlahnya relatif kecil untuk menghadiri pertemuan para penyelidik untuk mengevaluasi strateginya. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA.
Para penasihat keamanan nasional untuk Presiden Trump mengatakan kepada Kongres Amerika Selasa bahwa meningkatnya ketegangan dengan Iran merupakan bagian dari pola agresi 40 tahun Republik Islam itu. Tetapi para anggota Kongres dari Partai Demokrat tetap tidak yakin dengan argumen pemerintah itu dan mendesak agar diterapkan pendekatan yang berhati-hati di Timur Tengah. Berikut laporan koresponden VOA Catherine Gibson dari Gedung Kongres Capitol Hill. Para pejabat keamanan berada di Gedung Kongres Capitol Hill untuk menjelaskan kasus meningkatnya ketegangan dengan Iran. Patrick Shanahan adalah penjabat Menteri Pertahanan. Dia mengatakan,
kita tidak ingin situasi semakin memburuk. Ini tentang masalah pencegahan, bukan tentang perang. Kita tidak pergi berperang. Ini terkait dengan kebijakan melindungi kepentingan kita di Timur Tengah dan melakukan misi yang perlu kita lakukan di sana.
Serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal tanker minyak di Teluk Persia dan jaringan pipa Saudi kemungkinan merupakan hasil kerja Iran, kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Jika insiden itu terus berlanjut, Presiden Donald Trump mengatakan terbuka kemungkinan bagi Amerika untuk aksi balasan.
I think Iran would be making a very big mistake if they did anything. If they do something, it'll be met with great force.
Saya pikir Iran akan membuat kesalahan yang sangat besar jika mereka melakukan sesuatu. Jika Iran melakukan sesuatu, maka itu akan disambut dengan kekuatan besar, tetapi kita tidak melihat adanya indikasi bahwa mereka akan melakukannya.
Namun keterangan itu tidak meyakinkan sebagian anggota Kongres, termasuk Senator Bernie Sanders dari negara bagian Maine.
I worry very much that intentionally or unintentionally.
Saya sangat khawatir bahwa dengan sengaja atau tidak kita dapat menciptakan situasi di mana perang akan terjadi. Dan saya ingin katakan bahwa saya kira jika kita lakukan hal itu, maka itu berarti kita akan terlibat dalam perang yang berlarut-larut.
Perang kata-kata berlanjut di Twitter. Menteri Luar Negeri Iran memberitahu Trump, cobalah hormat, bisa berhasil. Penarikan diri pemerintahan Trump dari perjanjian nuklir dengan Iran menghilangkan posisi tawar-menawar Amerika, kata para tokoh Partai Demokrat termasuk Senator Chris Murphy dari Connecticut. Tetapi sikap Amerika yang lebih keras terhadap program nuklir Iran telah membantu, kata para senator Partai Republik. Senator Lindsey Graham dari South Carolina adalah salah seorang yang berpendapat demikian.
We've had a point in time where we're pushing back against the regime and we're resetting the rules of engagement.
Kita berada pada titik di mana kita menekan rezim Iran dan kita mengatur ulang aturan permainan. Jadi kita memberitahu mereka bahwa mereka telah menyerang kita pada masa lalu. Mereka telah menyediakan bom dalam perang Irak yang menewaskan sedikitnya 300 orang Amerika. Hari-hari itu sudah berakhir.
Tapi sikap demikian terkait dengan politik bukan kebijakan, kata para anggota Kongres dari Partai Demokrat. Adam Smith, Ketua Komite Angkatan Bersenjata di Dewan Perwakilan, menjelaskan.
Secretary Pompeo made a very lengthy political argument. He argued, you know, here's all the terrible things that Iran have done.
Menteri Pompeo menyampaikan argumen politik yang panjang lebar. Dia berargumen dengan menunjukkan semua hal mengerikan yang telah dilakukan oleh Iran dan dia menghabiskan sekitar 10 menit sampai saya memotongnya dan seperti yang dikatakan oleh setiap anggota dewan yang berhadapan dengannya, kami katakan kepadanya, kami tahu Iran itu buruk, jadi apa kebijakan kita ke depan?
Keprihatinan politik dalam negeri dapat mengakibatkan strategi terhadap Iran akan menjadi kesulitan bagi Trump seiring dengan meningkatnya jumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat yang menyerukan pemakzulan presiden. Pendengar, sekarang kami sudah terhubung dengan responden VOA Gita Intan Permatasari yang tadi mengikuti konferensi pers bersama dengan Presiden Joko Widodo. Silahkan Utami.
Halo Gita, tadi disebutkan Anda mengikuti konferensi pers yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo. Apa yang dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut?
Ya, baik, terima kasih. Tadi sekitar jam 4.30 sore, bertempat di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wapres Yusuf Kala beserta Kapolri, Panglima TNI, dan juga Menko Polhukam Wiranto menyampaikan dan menanggapi situasi terkini pasca Pilpres 2019, yaitu terkait demonstrasi yang terjadi kemarin dan hari ini yang agak sedikit ricu. Dan di konferensi pers ini, Jokowi menegaskan bahwa situasi di Indonesia masih terkendali, walaupun ada sedikit gesekan antara massa dan aparat keamanan kemarin, tapi Jokowi tetap menegaskan bahwa sejauh ini situasi keamanan di tanah air masih terkendali dan pihak TNI dan Polri sudah bersiaga untuk mengamankan situasi dan pasti kondisi keamanan di tanah air. Dan dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga mengajak semua masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan kembali merajut persaudaraan, silaturahmi sesama umat muslim tentunya. Dan juga di sini Jokowi juga menegaskan bahwa negara tidak mentolerir perusuh-perusuh yang akan merusak situasi kondisi keamanan dan ketertiban di Republik Indonesia. Tetapi Jokowi juga membuka kepada siapapun untuk bekerja sama untuk memajukan Indonesia tentunya di masa depan. Dan dalam kesempatan ini juga Jokowi menyampaikan bahwa beliau menghargai langkah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang membawa sengketa Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi.
Dan ya, berkaitan dengan hasil Pilpres ini, apakah ada kemungkinan atau rencana Jokowi untuk bertemu dengan Prabowo Subianto nih?
Ya, terkait hal ini tadi sedikit disinggung oleh Presiden Jokowi bahwa sebetulnya inisiatif untuk bertemu dengan Pak Prabowo khususnya sudah ia dengungkan sejak setelah 17 April. Tapi karena belum ada kesempatan, jadi beliau mengatakan belum ketemu waktunya. Dan di sini beliau tidak memberikan jawaban pasti kapan akan bertemu dengan Pak Prabowo. Karena sejauh ini setelah tanggal 17 beliau juga mengatakan sudah mengutus seseorang untuk bertemu dengan Pak Prabowo tapi belum ketemu waktunya. Begitu.
Baik. Tadi Gita sudah sempat menyebutkan siapa saja yang hadir mendampingi Jokowi. Dan adakah di antara mereka yang memberi pernyataan pula?
Ya, di antara mereka Menko Polhukam memberikan pernyataan sedikit yang berisi himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang, jangan mudah terprovokasi, utamanya jangan mudah percaya terhadap berita bohong yang beredar. Begitu. Dan Pak Wiranto juga memohon doa restu agar aparat keamanan kembali meredakan situasi yang sedang memanas ini sehingga situasi keamanan dapat terkendali kembali.
Baik, terima kasih Gita. Selamat melanjutkan tugas Anda.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tiba-tiba lapar? Coba minum air. Rasa lapar mungkin hilang dan Anda bisa menghindari konsumsi kalori yang sebetulnya tidak dibutuhkan tubuh. Memang rekomendasi ini bukan hal baru, namun baru-baru ini mendapat bukti serius. Tim ilmuwan dari Universitas Michigan baru-baru ini melakukan studi mengenai pengaruh air terhadap berat badan pada hampir 10.000 orang dewasa dengan usia berkisar dari 18 hingga 64 tahun. Hasilnya, minum banyak air dan mengonsumsi buah dan sayur yang kaya air bisa membantu mengurangi berat badan, khususnya bila Anda kelebihan berat badan atau obes. Brad Cutro, pakar kebugaran terkenal dan pembawa acara Live Lean, mengaku tidak terkejut dengan hasil studi itu.
A lot of the times you're just dehydrated, so if you take a big glass of water, chug it down, you're going to feel full and you're not going to take in those calories that you really don't need.
Cutro mengatakan air sangat dibutuhkan tubuh. Tubuh yang mendapat cukup asupan air akan membuat jantung mampu memompa darah ke otot secara lebih efisien. Otot-otot yang mendapat suplai darah yang memadai akan dapat berfungsi lebih baik. Jika tubuh kekurangan asupan air, kesehatan mental dan fisik bisa terganggu. Sejumlah studi menunjukkan secara mental, konsentrasi dan suasana hati bisa terganggu. Sementara secara fisik bisa mengakibatkan sakit kepala, sembelit dan gangguan ginjal. Tidak cuma itu.
Water is going to help you cleanse, get rid of a lot of the crap in your body, a lot of the chemicals and everything else that you're putting in your body from eating the wrong kind of foods. Plus, this stuff is going to give you energy.
Yang jadi pertanyaan, berapa kebutuhan air minimum kita? Gutro memberi jawaban sederhana.
Take your body weight in pounds. So let's say you're 200 pounds. Take that, divide it by half, and that's how many ounces of water.
Arif Budiman, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
22 Mei 1990, setelah 150 tahun terpisah, Yaman Selatan yang berhaluan Marxis dan Yaman Utara yang konservatif bersatu menjadi Republik Yaman. Ali Abdullah, Presiden Yaman Utara, menjadi presiden pertama negara baru itu. Ali Salem Al-Baih, pemimpin sosialis Yaman Selatan, menjadi wakilnya. Pemilu bebas pertama digelar tahun 1993. Yaman yang terletak di ujung selatan Semenanjung Arab dibagi menjadi wilayah kekuasaan Inggris dan Turki pada pertengahan abad ke-19. Turki terusir dari wilayah utara pada tahun 1918, namun Inggris terus mendominasi wilayah selatan hingga tahun 1967. Penyatuan Yaman tidak semulus yang diharapkan. Masalah ekonomi tahun 1991 nyaris meruntuhkan Yaman dan Perang Saudara tahun 1994 untuk sementara membubarkan persatuan Yaman. Pemilu bebas kembali digelar tahun 1997.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kebakaran hutan sering diketahui oleh pilot pesawat, pengemudi, atau pemantau di menara pengamatan. Namun juga semakin banyak oleh sensor jarak jauh yang memperingatkan pemerintah mengenai perebakan api. Sistem kamera di darat dan satelit baru di antariksa membantu petugas pemadam kebakaran memantau kebakaran hutan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam info sains dan kesehatan.
Sebuah kamera jarak jauh menangkap api berkobar Agustus lalu di sebuah ngarai dekat Los Angeles, mengancam jaringan penting komunikasi. Pemantauan ini memberi informasi penting.
I was able to take my phone, control the camera, pointed at the fire, take it to the incident commander and show him what the threat was.
Saya bisa mengambil telepon saya, mengatur kamera, mengarahkannya kepada api, membawanya ke komandan pemadam kebakaran, serta menunjukkan apa ancamannya. Dan ia mengambil tindakan yang tepat untuk mengarahkan tangki udara menjatuhkan air guna melindungi dari kebakaran itu.
Lebih dari 100 kamera jarak jauh di puncak-puncak gunung menunjukkan 60% pemandangan wilayah layanan perusahaan listrik. Banyak lagi yang akan dipasang. Semuanya dipantau bersama data dari sensor cuaca di darat di pusat operasi Southern California Edison, sebuah perusahaan listrik. Kebakaran di sini seperti yang terjadi di pantai barat Amerika semakin ganas. 10 dari 20 kebakaran paling menghancurkan di California terjadi sejak 2015.
Climate is changing. We've had many years of drought leading up to this, which has caused millions of trees across the state to die.
Iklim sedang berubah. Kita bertahun-tahun mengalami kekeringan yang menyebabkan kebakaran dan jutaan pohon di seluruh negara bagian mati atau rentan karena penyakit. Kita juga punya sejarah kebijakan pemadam kebakaran yang tidak membuat hutan tetap sehat.
Semakin banyak orang yang tinggal dekat daerah hutan belantara di tempat-tempat seperti Paradise, sebuah kota di California Utara yang hancur oleh api pada bulan November. Pejabat negara bagian mengatakan kabel listrik perusahaan lain, Pacific Gas and Electric, memicu kebakaran itu. Badan Antariksa NASA juga melacak kebakaran dari udara dan antariksa.
Aircraft observations, of course, from manned aircraft and unmanned aircraft in some instances.
Pesawat pengamat tentu dari pesawat berawak dan pesawat tak berawak contohnya, namun utamanya memusatkan perhatian pada perspektif global, memantau di pengamatan dari platform berbasis satelit yang dimiliki NASA dan lembaga lainnya, Badan Antariksa Eropa dan sejenisnya.
Informasi ini membantu sebelum, selama, dan setelah kebakaran. Peralatan ini mengukur tingkat massa biologi, pohon-pohon, dan semak-semak yang memicu kebakaran. Api adalah bagian dari ekosistem alam, tetapi dengan musim kebakaran yang semakin lama dan api yang semakin ganas, sensor jarak jauh disambut baik oleh petugas pemadam kebakaran yang menghadapi tantangan tersebut.
Kepolisian Indonesia menyebut kerusuhan demo yang terjadi pada hari Rabu 22 Mei 2019 dini hari tadi di Jakarta sudah direncanakan pihak tertentu. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kepala Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal mengatakan, polisi telah menemukan sejumlah bukti yang mengindikasikan kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dini hari tadi sudah direncanakan. Bukti tersebut antara lain ambulans salah satu partai yang penuh dengan batu dan alat pemukul, serta amplop dari masa aksi yang rusuh. Kendati demikian, Iqbal tidak mau menyebutkan partai yang memiliki ambulan tersebut dan jumlah uang dalam amplop.
Ada satu ambulan, ya saya tidak akan sebutkan tuh ambulannya, ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Ya, batu dengan alat-alat sudah kami amankan. Dan ada juga setelah kami geledah masa-masa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada, sedang kami sita dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut.
Iqbal menambahkan polisi masih mendalami informasi tentang adanya korban meninggal dan luka-luka pada aksi 22 Mei dini hari tadi. Sementara untuk kerusakan barang akibat kerusuhan di Jalan KS Tubun Petamburan Jakarta Barat, polisi mencatat ada 25 mobil yang rusak dan terbakar. Dalam aksi ini polisi menangkap 11 orang dari 200-an orang yang diduga provokator. Polisi juga menangkap 58 orang yang diduga provokator dalam demo di depan Bawaslu yang berujung rusuh sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Menurut Iqbal, mayoritas massa aksi tersebut berasal dari luar Jakarta, antara lain Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Iqbal secara khusus menegaskan polisi tidak pernah menyerang masjid dan aparat yang bertugas tidak menggunakan peluru tajam. Menurutnya, polisi sudah mengantongi akun-akun yang menyebarkan informasi bohong tersebut.
Bahwa Brimob tidak pernah menyerang masjid. Teman kami, rekan kami TNI juga tidak pernah menyerang masjid. Diviralkan kemarin menyerang masjid. Yang kedua, banyak foto-foto dan kebetulan anggota Brimob yang di-framing memang sengaja mendiskreditkan Polri bahwa itu adalah pasukan dari negeri seberang yang sipit-sipit. Saya kalau di ini sipit juga. Iya, tidak ada. Kita bantah.
Dalam penjagaan aksi pasca Pilpres 2019 ini, polisi juga mendapat bantuan dari TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Sisriyadi, mengatakan ada 12.000 pasukan yang sudah bersama Polri menjaga demo. Namun, kata dia, TNI juga sudah menyiapkan 20.000 pasukan tambahan dari berbagai kota di luar Jakarta.
20.000 personil ini sumbernya dari satuan-satuan di luar lingkungan Jakarta. Ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang di wilayah Jawa Barat, dari Jawa Tengah. Dari satuan-satuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan mereka sekarang ini kami tempatkan di tempat-tempat yang mudah digerakkan.
Pantauan VOA, peserta aksi yang berada di depan kantor Bawaslu Jakarta berasal dari berbagai wilayah, antara lain Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Mereka merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2019 yang menurut mereka curang.
Polisi menyatakan puluhan provokator yang ditangkap pasca kerusuhan di Jakarta mayoritas berasal dari daerah luar ibu kota, antara lain Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri memperketat keamanan dan masyarakat beraktivitas seperti biasa dalam kondisi aman. Berikut laporan Yuda Satriawan dari Jawa Tengah.
Mabes Polri merilis telah menangkap puluhan provokator yang menjadi pemicu kerusuhan yang terjadi di Jakarta Rabu dini hari. Polri menyebutkan mereka sudah menangkap puluhan provokator yang berasal dari daerah luar Jakarta, antara lain Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Riko Amelza usai memimpin apel kebangsaan di Solo Selasa petang kemarin mengatakan Jawa Tengah dalam kondisi aman.
Untuk di Jawa Tengah adakah deteksi pihak-pihak yang menolak hasil KPU?
Gerakannya sementara ya, sementara dilaporkan semuanya masih bisa kondusif, masih bisa dikendalikan dengan baik.
Termasuk gerakan ke Jakarta gitu kan, dari wilayah Jawa Tengah?
Gerakan ke Jakarta secara kelompok tidak ada ya, tapi orang per orang mungkin saja ke Jakarta untuk melakukan keperluan-keperluan lain ya. Apakah pulang kampung menemui keluarga mungkin di sana atau ini, melakukan aktivitas ekonomi seperti itu pasti ada.
Informasi yang dihimpun di lapangan, sekitar 80-an orang dari relawan maupun ormas Islam berangkat dari perbatasan Solo Sukoharjo menuju Jakarta sejak Sabtu pekan lalu hingga kemarin secara bertahap dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka menggunakan transportasi umum antara lain kereta api dan bus. Ada juga beberapa yang menggunakan mobil pribadi. Sekitar 4.000 personil Polri TNI, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, Pemkot Solo, Bawaslu Solo, KPU Solo, dan sebagainya mengikuti apel kebangsaan bertema Bangkit Untuk Bersatu yang digelar di Kompleks Malan Solo Selasa petang kemarin. Dalam kesempatan tersebut, ribuan peserta apel mengikrarkan diri tidak akan menggelar aksi people power yang bertentangan dengan undang-undang dan berpotensi mengganggu keamanan.
Menolak penggunaan aksi massa dengan kekerasan, termasuk people power yang inkonstitusional. 5. Menjaga keamanan, kedamaian, dan kenyamanan Solo Raya.
Dari pantauan di Solo, aktivitas masyarakat berlangsung seperti biasa. Tidak ada informasi adanya aksi 22 Mei yang digelar di kampung halaman Presiden Jokowi ini. Para warga di Solo menyaksikan perkembangan kondisi ibu kota melalui tayangan televisi yang tersedia di ruang publik. Pasar, terminal, tempat wisata, stasiun, dan bandara di Solo dan sekitarnya tampak normal. Pengamanan terlihat lebih ketat. Ratusan brimob bersenjata lengkap melakukan patroli wilayah dengan menggunakan sepeda motor maupun mobil. 9 pos pengamanan khusus didirikan untuk mengantisipasi gangguan keamanan, salah satunya berada di kompleks kantor KPU Solo. Sementara itu, Pangdam Padi Bonegoro Mayor Jenderal Muhammad Effendi Selasa petang kemarin mengungkapkan TNI mendukung Polri menjaga keamanan wilayah. Menurut Effendi, TNI mengamankan kompleks rumah pribadi Presiden Jokowi dan keluarganya di Solo.
Kalau kediamannya, secara setiap hari kita selalu melaksanakan kegiatan pengamanan. Itu aja, sudah tidak ada hal yang khusus. Seperti biasa, itu berjalan seperti biasa. Tidak ada. Kita seperti biasa.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Justin Timberlake baru-baru ini mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Sekolah Musik Bergengsi di Amerika. Informasi selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni. Penghargaan bergengsi itu diterima Justin Timberlake dari Berklee College of Music di Boston, Massachusetts. Penghargaan serupa juga diberikan kepada penyanyi rap Missy Elliott dan orkestrator peraih Grammy Alex Lacamoire. Pada acara penerimaan gelar yang diselenggarakan bertepatan pada hari wisuda sarjana perguruan tinggi itu, Timberlake sempat berguyon dengan menyelewengkan kata doktor menjadi dokter. Ia pun mengatakan, "Saya tidak melakukan pembedahan, tapi barangkali bisa membuat resep." Guyonannya itu sempat diwarnai tepuk tangan dan gelak tawa. Pelantun lagu Sexy Back ini kemudian mengatakan kepada hadirin, ia berharap kelak bisa bertemu para lulusan perguruan tinggi itu di industri musik. Timberlake pun mengungkapkan rasa syukurnya di media sosial. Lagi-lagi ia berguyon dengan mengatakan, "No dream is too big, keep chasing, trust me, I'm a doctor, but for real. Thank you to at Berklee College for this incredible honor. I'm very humble and grateful." Rasa syukur Timberlake disambut para penggemarnya, termasuk istrinya Jessica Biel dan sahabatnya Dwayne The Rock Johnson. Sekian dulu info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC. Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika 22 Mei 2019. Anda masih bersama Lea Johannes dan Arif Budiman yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari Indonesia dan juga berbagai penjuru dunia. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan di antaranya. Korea Utara kecam Biden dan menyebutnya bodoh. Semakin banyak legislator Demokrat serukan pemakzulan Trump. Tiongkok turunkan pajak industri sirkuit dalam hadapi tekanan Amerika Serikat. Produser malam ini, Metri Nigiopani dan teknisi Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
I worry very much that intentionally or unintentionally we can create a situation in which a war will take place. And let me tell you, I think when you do that, you're talking about a war that will go on and on and on.
Menolak penggunaan aksi massa dengan kekerasan. Termasuk people power yang inkonstitusional.
Selain itu, Anda juga dapat mengikuti segmen Ramadan di Amerika yang kali ini mengulas tantangan bagi mereka yang baru pertama kali berpuasa di Amerika. Dan juga sebuah hasil studi baru yang memperlihatkan minum banyak air dan mengonsumsi buah bisa membantu mengurangi berat badan. Banyak lagi informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya, Lea Johannes.
Media pemerintah Korea Utara mengecam Joe Biden dan menyebutnya bodoh. Pernyataan itu merupakan pernyataan berarti pertama Pyongyang terkait pemilu presiden 2020. Pernyataan KCNA itu muncul menyusul kecaman Pyongyang terhadap Biden yang baru-baru ini menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai preman dan diktator. Meski demikian, banyak pengamat menilai pernyataan KCNA itu bukanlah dukungan resmi terhadap Presiden Donald Trump untuk pemilu tahun depan. Media Korea Utara sering mengumbar amarah kepada para pemimpin dunia yang mengecam anggota keluarga Kim yang berkuasa. Menurut Liv Eric Easley, dosen di Universitas Ehwa di Seoul, yang menarik kali ini adalah bahwa Korea Utara mungkin menyerang apa yang mereka anggap saingan utama Trump sehingga terkesan mendukung Trump. Jajak-jajak pendapat menunjukkan Biden memimpin dalam persaingan di kubu Partai Demokrat untuk pemilu presiden 2020 seperti halnya Trump di kubu Partai Republik. Ini bukan kali pertama media Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang seolah mendukung Trump. Pada pemilu presiden 2016, sebuah editorial di DPRK Today, media Korea Utara yang berbasis di Tiongkok menyebut Trump bijak dan berpandangan jauh ke depan sementara mengecam saingannya Hillary Clinton sebagai orang yang membosankan.
Pihak berwenang di ibu kota mengatakan para pendukung Prabowo Subianto melakukan aksi kekerasan dengan membakar sejumlah kendaraan dan melakukan perlawanan terhadap polisi yang berusaha mengamankan situasi. Mereka mengatakan sedikitnya 6 orang tewas akibat kerusuhan itu dan pemerintah mengumumkan pembatasan media sosial. Bentrokan dimulai Selasa malam ketika para pendukung Prabowo berusaha memasuki kantor Komisi Pengawas Pemilu atau KPU dengan paksa. Lebih dari 20 kendaraan dibakar ketika para perusuh memasuki kawasan-kawasan permukiman di Jakarta Pusat. Mereka juga melakukan aksi melempar batu dan bom Molotov ke arah polisi. Pihak keamanan kemudian menanggapinya dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet serta mengoperasikan meriam air. Prabowo telah menolak hasil pemilu 17 April dan malah menyatakan dirinya sebagai pemenang. Komisi Pengawas Pemilu Selasa mengatakan Presiden Joko Widodo meraih 55,5% suara dan memberinya masa jabatan kedua. Prabowo yang memiliki hubungan erat dengan keluarga mantan Presiden Soeharto juga kalah dari Jokowi pada pemilu 2014. Ia telah 4 kali gagal meraih kursi kepresidenan sejak Soeharto tersingkir pada tahun 1998. Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Info Rudiantara mengatakan sejumlah fitur di media sosial termasuk Facebook, Twitter, dan WhatsApp dibatasi untuk sementara waktu untuk mencegah menyebarnya berita-berita bohong. Ia mengatakan layanan SMS dan pesan suara masih berfungsi, namun foto dan video diblokir.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Semakin banyak tokoh Demokrat di Kongres menyerukan dilangsungkannya proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump setelah Trump kembali melakukan aksi menentang Kongres dengan menghalangi mantan pengacara Gedung Putihnya memberikan kesaksian, dipicu oleh ketidakhadiran mantan penasihat Gedung Putih Don McGahn di Komisi Hukum DPR Selasa. Mereka mengonfrontasi Ketua DPR Nancy Pelosi dan mendorong dirinya dan para pemimpin lainnya untuk bertindak. Mereka tidak sabar dengan sikap Pelosi yang lebih memilih pendekatan metodikal, termasuk menggelar pertikaian di pengadilan. Pelosi Rabu memanggil sebagian legislator Demokrat yang jumlahnya relatif kecil untuk menghadiri pertemuan para penyelidik untuk mengevaluasi strateginya. Trump Rabu kembali mengulang mantranya dengan menyebut fraksi Demokrat melakukan penyelidikan mengada-ngada mengenai dirinya. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, Trump mengatakan fraksi Demokrat tidak menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan di Kongres.
Iran dalam situasi apapun tidak akan berperang secara langsung atau tidak langsung dengan Amerika Serikat, kata seorang legislator reformis Iran terkemuka. Sementara Washington dan Teheran berusaha meredakan ketegangan yang tinggi di kawasan Teluk Persia. Pernyataan Hezmatullah Falahat Pisheh itu muncul setelah Gedung Putih sebelumnya bulan ini mengirim sebuah kapal induk dan pesawat-pesawat pembom B-52 ke kawasan itu karena ancaman yang tidak jelas dari Iran. Sejak munculnya perkembangan baru itu, Iran mengumumkan akan mundur dari kesepakatan nuklir tahun 2015 itu dengan negara-negara besar dunia. Kesepakatan yang juga ditinggalkan Amerika Serikat atas perintah Presiden Donald Trump tahun lalu. Sementara itu, Uni Emirat Arab menuduh 4 tanker minyaknya disabotase di lepas pantainya dan para pemberontak dukungan Iran di Yaman melancarkan serangan pesawat nirawak ke Arab Saudi. Pernyataan Falahat Pisheh yang dilaporkan kantor berita setengah resmi pemerintah ILNA memiliki pengaruh berarti karena ia menjabat sebagai Ketua Komisi Keamanan Nasional.
Sejumlah aktivis Suriah dan pemberontak mengatakan para pejuang oposisi telah berhasil merebut kembali sebuah desa di ujung kubu pertahanan terakhir mereka di kawasan barat laut Suriah. Najih Al-Mustafa, juru bicara faksi-faksi bersenjata, mengatakan para pejuang mereka berhasil meraih kembali kontrol mereka atas Kfar Nabuda Rabu dalam serangan semalam dan memaksa pasukan pemerintah keluar dari kawasan yang mereka rebut sebelumnya bulan ini.
Tiongkok menurunkan pajak yang diberlakukan pada industri-industri piranti lunak dan sirkuit elektronik yang relatif tengah bangkit untuk memicu perkembangan dalam menghadapi kontrol ekspor Amerika Serikat yang bisa melumpuhkan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA.
Para penasihat keamanan nasional untuk Presiden Trump mengatakan kepada Kongres Amerika Selasa bahwa meningkatnya ketegangan dengan Iran merupakan bagian dari pola agresi 40 tahun Republik Islam itu. Tetapi para anggota Kongres dari Partai Demokrat tetap tidak yakin dengan argumen pemerintah itu dan mendesak agar diterapkan pendekatan yang berhati-hati di Timur Tengah. Berikut laporan koresponden VOA Catherine Gibson dari Gedung Kongres Capitol Hill. Para pejabat keamanan berada di gedung Kongres Capitol Hill untuk menjelaskan kasus meningkatnya ketegangan dengan Iran. Patrick Shanahan adalah penjabat Menteri Pertahanan. Dia mengatakan,
kita tidak ingin situasi semakin memburuk. Ini tentang masalah pencegahan, bukan tentang perang. Kita tidak pergi berperang. Ini terkait dengan kebijakan melindungi kepentingan kita di Timur Tengah dan melakukan misi yang perlu kita lakukan di sana.
Serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal tanker minyak di Teluk Persia dan jaringan pipa Saudi kemungkinan merupakan hasil kerja Iran, kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Jika insiden itu terus berlanjut, Presiden Donald Trump mengatakan terbuka kemungkinan dan bagi Amerika untuk aksi balasan.
I think Iran would be making a very big mistake if they did anything. If they do something, it'll be met with great force.
Saya pikir Iran akan membuat kesalahan yang sangat besar jika mereka melakukan sesuatu. Jika Iran melakukan sesuatu, maka itu akan disambut dengan kekuatan besar, tetapi kita tidak melihat adanya indikasi bahwa mereka akan melakukannya.
Namun keterangan itu tidak meyakinkan sebagian anggota Kongres, termasuk Senator Bernie Sanders dari negara bagian Maine.
I worry very much that intentionally or unintentionally.
Saya sangat khawatir bahwa dengan sengaja atau tidak kita dapat menciptakan situasi di mana perang akan terjadi. Dan saya ingin katakan bahwa saya kira jika kita lakukan hal itu, maka itu berarti kita akan terlibat dalam perang yang berlarut-larut.
Perang kata-kata berlanjut di Twitter. Menteri Luar Negeri Iran memberitahu Trump, cobalah hormat, bisa berhasil. Penarikan diri pemerintahan Trump dari perjanjian nuklir dengan Iran menghilangkan posisi tawar-menawar Amerika, kata para tokoh Partai Demokrat, termasuk Senator Chris Murphy dari Connecticut. Tetapi sikap Amerika yang lebih keras terhadap program nuklir Iran telah membantu, kata para senator Partai Republik. Senator Lindsey Graham dari South Carolina adalah salah seorang yang berpendapat demikian.
We've had a point in time where we're pushing back against the regime and we're resetting the rules of engagement.
Kita berada pada titik di mana kita menekan rezim Iran dan kita mengatur ulang aturan permainan. Jadi kita memberitahu mereka bahwa mereka telah menyerang kita pada masa lalu. Mereka telah menyediakan bom dalam perang Irak yang menewaskan sedikitnya 300 orang Amerika. Hari-hari itu sudah berakhir.
Tapi sikap demikian terkait dengan politik bukan kebijakan, kata para anggota Kongres dari Partai Demokrat. Adam Smith, Ketua Komite Angkatan Bersenjata di Dewan Perwakilan, menjelaskan,
Secretary Pompeo made a very lengthy political argument. He argued, you know, here's all the terrible things that Iran have done.
Menteri Pompeo menyampaikan argumen politik yang panjang lebar. Dia berargumen dengan menunjukkan semua hal mengerikan yang telah dilakukan oleh Iran dan dia menghabiskan sekitar 10 menit sampai saya memotongnya dan seperti yang dikatakan oleh setiap anggota dewan yang berhadapan dengannya, kami katakan kepadanya, kami tahu Iran itu buruk, jadi apa kebijakan kita ke depan?
Keprihatinan politik dalam negeri dapat mengakibatkan strategi terhadap Iran akan menjadi kesulitan bagi Trump seiring dengan meningkatnya jumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat yang menyerukan pemakzulan presiden. Pendengar, sekarang kami sudah terhubung dengan responden VOA Gita Intan Permatasari yang tadi mengikuti konferensi pers bersama dengan Presiden Joko Widodo. Silahkan Utami.
Halo Gita, tadi disebutkan Anda mengikuti konferensi pers yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo. Apa yang dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut?
Ya, baik, terima kasih. Tadi sekitar jam 4.30 sore, bertempat di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wapres Yusuf Kala beserta Kapolri, Panglima TNI, dan juga Menko Polhukam Wiranto menyampaikan dan menanggapi situasi terkini pasca Pilpres 2019, yaitu terkait demonstrasi yang terjadi kemarin dan hari ini yang agak sedikit ricu. Dan di konferensi pers ini, Jokowi menegaskan bahwa situasi di Indonesia masih terkendali, walaupun ada sedikit gesekan antara massa dan aparat keamanan kemarin, tapi Jokowi tetap menegaskan bahwa sejauh ini situasi keamanan di tanah air masih terkendali dan pihak TNI dan Polri masih sudah bersiaga untuk mengamankan situasi dan masih kondisi keamanan di tanah air. Dan dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga mengajak semua masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan kembali merajut persaudaraan, silaturahmi sesama umat muslim tentunya. Dan juga di sini Jokowi juga menegaskan bahwa negara tidak mentolerir perusuh-perusuh yang akan merusak situasi, kondisi keamanan dan ketertiban di Republik Indonesia. Tetapi Jokowi juga membuka kepada siapapun untuk bekerja sama untuk memajukan Indonesia tentunya di masa depan. Dan dalam kesempatan ini juga Jokowi menyampaikan bahwa beliau menghargai langkah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang membawa sengketa Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi. Dan
ya, berkaitan dengan hasil Pilpres ini, apakah ada kemungkinan atau rencana Jokowi untuk bertemu dengan Prabowo Subianto nih?
Ya, terkait hal ini tadi sedikit disinggung oleh Presiden Jokowi bahwa sebetulnya inisiatif untuk bertemu dengan Pak Prabowo khususnya sudah ia dengungkan sejak setelah 17 April. Tapi karena belum ada kesempatan, jadi beliau mengatakan belum ketemu waktunya. Dan di sini beliau tidak memberikan jawaban pasti kapan akan bertemu dengan Pak Prabowo. Karena sejauh ini setelah tanggal 17 beliau juga mengatakan sudah mengutus seseorang untuk bertemu dengan Pak Prabowo, tapi belum ketemu waktunya. Begitu.
Baik. tadi Gita sudah sempat menyebutkan siapa saja yang hadir mendampingi Jokowi. Dan adakah di antara mereka yang memberi pernyataan pula?
Ya, di antara mereka Menko Polhukam memberikan pernyataan sedikit yang berisi himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang, jangan mudah terprovokasi, utamanya jangan mudah percaya terhadap berita bohong yang beredar begitu. Dan Pak Wiranto juga memohon doa restu agar aparat keamanan kembali meredakan situasi yang sedang memanas ini sehingga situasi keamanan dapat terkendali kembali.
Baik, terima kasih Gita. Selamat melanjutkan tugas Anda.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tiba-tiba lapar? Coba minum air. Rasa lapar mungkin hilang dan Anda bisa menghindari konsumsi kalori yang sebetulnya tidak dibutuhkan tubuh. Memang rekomendasi ini bukan hal baru, namun baru-baru ini mendapat bukti serius. Tim ilmuwan dari Universitas Michigan baru-baru ini melakukan studi mengenai pengaruh air terhadap berat badan pada hampir 10.000 orang dewasa dengan usia berkisar dari 18 hingga 64 tahun. Hasilnya, minum banyak air dan mengonsumsi buah dan sayur yang kaya air bisa membantu mengurangi berat badan, khususnya bila Anda kelebihan berat badan atau obes. Brad Cutrow, pakar kebugaran terkenal dan pembawa acara Live Lean, mengaku tidak terkejut dengan hasil studi itu.
A lot of the times you're just dehydrated, so if you take a big glass of water, chug it down, you're gonna feel full and you're not gonna take in those calories that you really don't need.
Cutrow mengatakan air sangat dibutuhkan tubuh. Tubuh yang mendapat cukup asupan air akan membuat jantung mampu memompa darah ke otot secara lebih efisien. Otot-otot yang mendapat suplai darah yang memadai akan dapat berfungsi lebih baik. Jika tubuh kekurangan asupan air, kesehatan mental dan fisik bisa terganggu. Sejumlah studi menunjukkan secara mental, konsentrasi dan suasana hati bisa terganggu. Sementara secara fisik bisa mengakibatkan sakit kepala, sembelit dan gangguan ginjal. Tidak cuma itu.
Water is going to help you cleanse, get rid of a lot of the crap in your body, a lot of the chemicals and everything else that you're putting in your body from eating the wrong kind of foods. Plus, this stuff is going to give you energy.
Yang jadi pertanyaan, berapa kebutuhan air minimum kita? Cutrow memberi jawaban sederhana.
Take your body weight in pounds. So let's say you're 200 pounds. Take that, divide it by half, and that's how many ounces of water.
Arif Budiman, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
22 Mei 1990, setelah 150 tahun terpisah, Yaman Selatan yang berhaluan Marxis dan Yaman Utara yang konservatif bersatu menjadi Republik Yaman. Ali Abdullah, Presiden Yaman Utara, menjadi presiden pertama negara baru itu. Ali Salem Al-Bai'h, pemimpin sosialis Yaman Selatan, menjadi wakilnya. Pemilu bebas pertama digelar tahun 1993. Yaman yang terletak di ujung selatan Semenanjung Arab dibagi menjadi wilayah kekuasaan Inggris dan Turki pada pertengahan abad ke-19. Turki terusir dari wilayah utara pada tahun 1918, namun Inggris terus mendominasi wilayah selatan hingga tahun 1967. Penyatuan Yaman tidak semulus yang diharapkan. Masalah ekonomi tahun 1991 nyaris meruntuhkan Yaman dan Perang Saudara tahun 1994 untuk sementara membubarkan persatuan Yaman. Pemilu bebas kembali digelar tahun 1997.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Puasa jauh dari teman dan sanak keluarga selama Ramadan juga dirasakan oleh sejumlah warga Indonesia yang pertama kali menjalankan ibadah puasa di negeri Paman Sam. Di tengah-tengah musim semi 2019, lamanya berpuasa rata-rata mendekati 16 jam. Laporan VOA Washington melalui beberapa wawancara bersama Metri Nigiopani selanjutnya disampaikan dalam Ramadan di Amerika.
Sejumlah warga Muslim Indonesia yang pertama kali berpuasa di Amerika, berbagi pengalaman dan tantangan selama melaksanakan ibadah Ramadan mereka. Dalam beberapa wawancara, jam puasa yang panjang menjadi salah satu tantangan yang paling terasa, selain ketersediaan makanan khas sahur, juga santapan berbuka puasa. Maryam Nisiwa, mahasiswa George Washington University, merasa beruntung bisa bersama keluarga selama Ramadan di Amerika. Berbeda dengan Alda Hamid asal Jakarta yang rindu suara azan selama puasa pertamanya di Amerika dengan status menikah. Sementara itu, Maulia asal Yogyakarta mengemukakan.
Tidak pernah mendengar azan dan suara orang tadarus ataupun suara kentongan anak-anak kampung saat sahur. Nggak pernah sama sekali, jadi lebih terasa gitu perbedaannya.
Menjelang buka puasa di Indonesia diramaikan oleh banyak gerai yang menjajakan makanan sehingga warga tidak perlu memasak atau menyiapkan iftar. Situasi serupa tidak mudah didapati di Amerika. Hasna Fadila yang sedang menjalani fellowship di Religious Freedom Institute mengemukakan.
Jadi tidak mudah untuk mendapatkan daging atau misalnya makanan halal gitu. Jadi untuk puasa biasanya sudah stok jauh-jauh hari.
Baik Hasna, dosen IPDN Jatinangor, Irwan Saputra yang tinggal di Washington DC maupun Maulia di San Diego, menyiapkan sendiri menu sahur dan berbuka atau takjil seperti bakwan jagung, mendoan, nasi pecel, kolak, kacang hijau, dan bakso.
Jauh dari tanah air itu, yang paling terasa masalahnya adalah nggak bisa membeli takjil dengan mudah. Ya.
Sedikitnya jumlah orang berpuasa di Amerika menjadi tantangan Ramadan pertama tersendiri bagi Rizky Harahap. Ayah seorang anak yang saat ini menjalani tugas pendidikan di Duke University, Durham, North Carolina, sudah terbiasa duduk bersama rekan-rekan yang sedang makan siang.
Di samping itu juga mereka sangat toleran dengan menyampaikan maaf dulu sebelum makan. Is this okay? Apakah saya boleh makan di depanmu? Dan
Rizky berpendapat, walau komunitas Muslim di Durham tidak sebanyak di Indonesia, tapi ia bersyukur dengan keberadaan Duke University Center for Muslim Life sebagai tempat bertukar cerita bagi para Muslim di Amerika. Sejumlah warga Muslim Indonesia berupaya mengatasi tantangan puasa pertama mereka di Amerika. Alda Hamid di Maryland mengemukakan.
Perbanyak makan buah dan sayur, minum yang banyak sebelum dan setelah buka. Alhamdulillah, hari ini lancar puasanya.
Selain menjaga kebugaran jasmani selama jam puasa yang panjang, Velo yang saat ini berada di San Diego merasakan bagaimana keluarga Katolik di mana ia tinggal mengizinkannya memutar Murotal Quran sambil menunggu waktu berbuka puasa.
Meliana, terpidana kasus penodaan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara, bebas bersyarat Selasa 21 Mei 2019. Namun usai menghirup udara bebas, Meliana masih mempertimbangkan kembali upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali PK yang sebelumnya telah direncanakan. Anugrah Andriansah melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
Meliana, perempuan keturunan Tionghoa yang mengeluhkan volume pengeras suara azan dan divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Medan, pada 21 Agustus 2018 lalu, kini telah menghirup udara bebas. Perempuan yang menjadi pesakitan di dalam tahanan sejak 30 Mei 2018 tersebut telah bebas bersyarat pada 21 Mei 2019 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Meliana, Ranto Sibarani, mengatakan segala persyaratan untuk bebas bersyarat sudah dipersiapkan sejak April lalu telah disetujui kemarin. Diketahui, suami Meliana yang bernama Lian Tui menjadi orang yang menjamin pembebasan bersyarat tersebut.
Bebas bersyarat itu kan hak daripada terpidana sebagaimana pasal 15 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Itu jelas disebutkan di situ, setiap orang yang sudah menjalani masa hukumannya, 2/3 dari masa hukumannya berhak mengajukan bebas bersyarat. Dan syarat-syaratnya itu tempo hari sudah diurus dan dimohonkan oleh Ibu Meliana. Nah, sejak sebulan yang lalu sudah diajukan dan sudah disetujui kemarin.
Setelah Meliana bebas bersyarat, Ranto menjelaskan pihaknya akan mempertimbangkan kembali upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali atau PK yang sebelumnya telah direncanakan oleh kliennya. Ranto menyebut untuk saat ini Meliana lebih memilih menikmati berkumpul bersama seluruh keluarganya.
Kita akan mengajukan peninjauan kembali kan, tapi untuk sementara ini biarlah Ibu Meliana dulu bergembira, bisa bersama-sama lagi dengan keluarganya begitu. Nanti setelah mereka punya waktu yang cukup dan siap untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ya, peninjauan kembali, dan kita akan mengajukan upaya PK itu.
Meliana dan seluruh keluarganya sudah tidak lagi tinggal di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Setelah bebas bersyarat, Meliana juga lebih memilih menetap di Kota Medan lantaran trauma sejak kerusuhan dan penyerangan rumahnya yang terjadi pada 29 Juli 2016. Seluruh keluarganya memilih untuk hijrah dari Tanjung Balai. Tak lupa, Meliana melalui kuasa hukumnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah peduli kepadanya, termasuk seluruh rekan sesama narapidana di rumah tahanan perempuan kelas 2A Tanjung Gusta Medan.
Ya, seperti orang pada umumnya ya, yang kebebasannya dirampas. Ketika bebas pasti sangat bergembira ya, dia sangat gembira, wajahnya ceria, sangat senang, dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang sudah peduli dengan beliau selama ini, dan juga mengucapkan terima kasih selama di tahanan diperlakukan dengan baik oleh rumah tahanan dan termasuk seluruh orang-orang karyawan di sana dan termasuk para tahanan di sana.
Seperti diketahui, Meliana sebelumnya dinyatakan bersalah karena dinilai melanggar pasal 156A KUHP, yaitu dengan sengaja menunjukkan perasaan atau melakukan perbuatan di depan umum yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. "Kak, tolong bilang sama Uwa itu, kecilkan suara masjid itu, Kak. Sakit kupingku, ribut," ujar Meliana kepada tetangganya sebagaimana dibacakan dalam tuntutan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan. Kemudian keluhan itu menyebar dan dipelintir menjadi isu bahwa Meliana mengeluhkan suara azan, bukan lagi soal kerasnya volume azan. Tidak lama setelah isu itu meluas pada Juli 2016, massa kemudian mengamuk dan membakar sedikitnya 14 kuil Buddha di Tanjung Balai. Dari Medan, Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pencipta Game of Thrones dikabarkan akan membuat serial Star Wars baru. Selengkapnya disampaikan Vina Muttadi dalam Info Hiburan.
Setelah saga Skywalker yang akan tayang pada Desember nanti, film Star Wars produksi Walt Disney berikutnya akan dibuat oleh pencipta serial TV laris HBO Game of Thrones, kata kepala eksekutif Walt Disney belum lama ini. Sebelumnya, Disney mengumumkan sudah merencanakan akan merilis beberapa film Star Wars terbaru pada Desember 2022, 2024, dan 2026, namun tidak menyebutkan rincian lainnya. Film-film tersebut akan menjadi film pertama setelah Star Wars The Rise of Skywalker pada Desember 2019. Berbicara pada konferensi para investor, kepala eksekutif Disney Bob Iger membenarkan bahwa David Benioff dan D.B. Weiss, duo pencipta dan produser film seri fantasi Game of Thrones, akan membuat film Star Wars untuk penayangan 2022. Menurut Disney, seri tersebut akan menyajikan cerita yang terpisah dari saga Skywalker yang dimulai dengan film asli Star Wars pada 1977. Disney juga sudah mengumumkan sedang mengerjakan trilogi Star Wars terpisah yang dikerjakan oleh sutradara Rian Johnson yang membuat film Star Wars The Last Jedi. Tanggal penayangan film itu belum diungkap.
Justin Timberlake baru-baru ini mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Sekolah Musik Bergengsi di Amerika. Informasi selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni. Penghargaan bergengsi itu diterima Justin Timberlake dari Berklee College of Music di Boston, Massachusetts. Penghargaan serupa juga diberikan kepada penyanyi rap Missy Elliott dan orkestrator peraih Grammy Alex Lacamoire. Pada acara penerimaan gelar yang diselenggarakan bertepatan pada hari wisuda sarjana perguruan tinggi itu, Timberlake sempat berguyon dengan menyelewengkan kata doktor menjadi dokter. Ia pun mengatakan, "Saya tidak melakukan pembedahan, tapi barangkali bisa membuat resep." Guyonannya itu sempat diwarnai tepuk tangan dan gelak tawa. Pelantun lagu Sexy Back ini kemudian mengatakan kepada hadirin, ia berharap kelak bisa bertemu para lulusan perguruan tinggi itu di industri musik. Timberlake pun mengungkapkan rasa syukurnya di media sosial. Lagi-lagi ia berguyon dengan mengatakan, "No dream is too big, keep chasing, trust me, I'm a doctor. But for real, thank you to at Berklee College for this incredible honor. I'm very humble and grateful." Rasa syukur Timberlake disambut para penggemarnya termasuk istrinya Jessica Biel dan sahabatnya Dwayne The Rock Johnson. Sekian dulu info musik, saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 22 Mei 2019. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dahulu dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.